Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana Osmo Jussila, poliittisen historian professori emeritus, ja me puhutaan Neuvostoliiton tragediasta. Voisi aloittaa ensinnäkin sillä, että olet nimennyt kirjasikin Neuvostoliiton tragedia utopiasta vankileirien saaristoksi. Tartutaan tuohon utopiaan ensin, koska erilaiset yhteiskuntautopiathan on kuitenkin vallanneet eurooppalaista älymystöä pitkäänkin. Mitkä oli keskeisiä utopioita, joilla Neuvostoliittoa lähdettiin rakentamaan?
Ensin mulla oli tässä kyllä otsikkona taivaasta helvettiin, mutta kustantaja vähän ehkä miedonsi sitä ja kysyi, että onko Martin Maljan Soviet Rasedi nimellä ilmestynyt mitään suomeksi, ja minä sanoin, että no ei toistaiseksi, että no pannaan sitten Neuvostoliiton tragediaa. Mitä utopioihin tulee, niin minä olen ottanut tähän mottolauseeksi Karl Marxin työtoverin kommunistiseksi rabbiksi sanotun Moses Hessin minusta osuvan lausahduksen, että ero kristittyjen ja kommunistien välillä on siinä, että kommunistit haluavat taivaan ja heti tänne maan päälle, kun kristityt odottavat sitä vasta jossain tuon puoleisessa. Utopia tarkoittaa paikkaa, jota ei ole, topos on kantasana. Utopioita on kirjoitettu aina Platonista, Thomas Moreen saakka, mutta minä lähden liikkeelle vasta Jean-Jacques Rousseausta 1700-luvun jälkipuolella. Kun mä nyt tarkastelen kaikkia näitä käsittelemieni utopioita, siis sosialismin utopioita, niin niissä kaikissa on yhteistä se, että ensinnäkin se kuva, minkälainen tuo sosialistinen yhteiskunta olisi, on hyvin epämääräinen ja hämärä. Ja sitten toiseksi se, että eniten siitä kuvasta nousee esille tämä, että se on jonkinlainen suuri verstas, jopa koko maan kokoinen, tai johon sitten pienempien verstaiden rykelmä, jotka on yhdistetty. Siellä valmistetaan tuotteet, ja sitten on semmoinen suuri keskusvarasto jossakin, josta hyödykkeet ja tuotettuja tuotteita jaetaan. Ja sosialismissa niitä jaettaisiin niin kuin työn mukaan, eli jonkinlaisten työkirjojen mukaan, ja sitten kommunismissa vasta kaikille tarpeiden mukaan, kun tuotanto ja tuottavuus ovat nousseet huikeasti korkeammalle tasolle. Mutta juuri tämän enempää esimerkiksi nämä utopistit eivät kerro esimerkiksi siitä, miten tätä isoa verstasta hallittaisiin. Olisiko sillä jonkinlainen kommunin kokous tai kansankokous, joka valitsisi vaikkapa hallituksen. Näistä asioista, jotka ovat erittäin olennaisia, he eivät sano juuri mitään. Ja sen takia sitten Neuvosto-Venäjälläkin jouduttiin improvisoimaan hyvin suuressa määrin.
Siis tavallaan utopioissa tuntuu aina toteutuvan sellainen ajatuskulku Jean-Jacques Rousseaulta ja oikeastaan Freudiltakin tietyllä tavalla, ja Marxilta tietysti, ja Marxilta ja Engelsiltä, että on olemassa jonkinlainen alkutila, jonkinlainen hyvä järjestys, ja sitten on tämä vieraantunut ja jollakin tavalla pieleen mennyt asia, ja sitä seuraa sitten ikään kuin uudelleen jonkinlainen alkutila, joka pystytään palauttamaan, ja siksi joskus on puhuttu kommunismistakin siitä, että on jonkinlainen alkukommunismi, sitten on näitä välitiloja, mitä ehkä voisi kutsua myös traagisiksi tässä yhteydessä, ja sitten nämä muutamat harvat kirjoitukset siitä, mitä kommunismi voisi olla käytännössä. Miten sitten, kun tartutaan Leniniin, kun Lenin luki Marxia ja Engelsia, niin minkälainen pohja sieltä tuli?
Minähän olen nostanut tässä kirjassa aika keskeiseen osaan Rousseaun sen takia juuri, että hänelle on oikeastaan vähän nauriskeltu jopa koulukirjoissa, ja muistan kouluopetuksesta, että haha, mies ehdotti paluuta luontoon, ja sitten kun Voltaire oli lukenut tämän hänen pamflettinsa, niin sanoi, että minun teki mielen yrittää konttaamaan. Et siinä on ollut vähän semmoinen niin kuin huvittava ja hupa sävy, kun minusta Rousseau pitää ottaa todella vakavasti sen takia, että hän näissä kolmessa kirjoituksessaan, josta kaksi oli kilpakirjoitusta ja sitten kolmas yhteiskuntasopimus, esitti semmoisen vision, että siis tämä se kulttuuri ja valtio- ja yhteiskuntajärjestelmä, jonka ihminen oli luonut esimerkiksi Euroopassa, se oli huono. Se ei antanut ihmisille vapautta, ja että se pitäisi niin kuin kaataa pois tieltä ja sitten sieltä alta paljastuu se semmoinen ihanteellinen jonkinlainen alkukommunismi. Rousseau ei vastustanut omistusta ihan kovin jyrkästi, mutta hän kirjoitti kuitenkin sen, että sen kohdan, jonka muistan aina, että joka aitasi maan ja sanoi, tämä on minun, ja löysi hölmöjä ja idiootteja, jotka uskovat häntä. Hän oli ensimmäinen kansalaisyhteiskunnan luoja. Ja siitä minä tein jopa semmoisen johtopäätöksen, että Rousseau piti tämä kansalaisyhteiskuntaakin jotenkin pahana ja tuomittavana. Ja sitä varten hän keksi sitten tämän yleistahtokäsitteen. Ja suoran, ei suoran demokratia oikeastaan, vaan yleistahtokäsitteen, joka oli hyvin mystinen ajatus, mutta erittäin vaarallinen myöhempien vallankumouksellisten käsissä. Se ei ollut mikään enemmistöpäätös, vaan se oli ikään kuin kansakunnan sisään rakennettu jonkinlainen koodi, jonka sitten valistuneimmat ymmärtää ja voivat sen jälkeen jopa pakottaa kansalaiset olemaan vapaita. Siis tämä ajatus, että pakottaa joku olemaan vapaa, se oli myöhempien totalitaaristen järjestelmien aika olennainen piirre.
No, jos me ajatellaan sitten Leninin taustaa utopia-ajattelijana, niin mitkä olisi ikään kuin keskeisiä? Oliko se nämä Engelsin katsomukset siitä, mitä kommunismi voisi olla, vai oliko jokin muu, esimerkiksi Pariisin kommuuni tulee tässä kirjassa käsiteltyä aika voimakkaasti. Mitkä oli tällaisia, jos nyt sanoisin Leninin kasvutarinan, olennaisia elementtejä?
Siellä oli Rousseau ja Ranskan vallankumous. Hän, kaverit haukkui häntä jakobiiniksi. Niin hän hyväksyi nimityksen, mutta lisäsi vaan siihen, että sosiaalidemokraattinen jakobiini. Tämä Ranskan ensimmäisen komponistin Gracchus Babeufin ajatuksen Filippo Buonarroti välitti 1828 julkaisemassaan kirjassa, jonka Marx aikoo kääntää saksaksi, mutta ei saanut aikaiseksi, vaan sitten tämä mainittu Moses Hess käänsi sen saksaksi. Ja tällä tavalla niin kuin Ranskan vallankumouksen ajatukset välittyy Marxille. Lenin tietysti ottaa Marxia ja Engelsia, ja sitten siihen tulee Pariisin kommuuni, mutta tätä kautta myös hänellä on eräänlainen rusolainen perusajatus. Ja hänen utopistisin kirjoituksensa on Valtio ja vallankumous ehdottomasti. Ja siinä hän Pariisin kommuunin esimerkkiin terottaa sitä, että siis hän puhuu siinä valtion poiskuolemisesta, että se kuolee ensin proletariaatin diktatuuri ja sitten vasta sosialismissa valtio kuolee ja poistaa oikeastaan kommunismissa. Mutta että sen proletariaatin diktatuurin aikanakin pitää noudattaa niin kuin Pariisin kommuunin mallia ja viranhaltijoiden tulee tehdä työnsä vain työläisen palkalla, ei saa yhtään enempää maksaa palkkaa. Mutta sitten näillä on tämmöinen todella utopistinen ajatus, joka tulee siinä kirjoituksen loppupuolella, jossa hän sanoo, että valtion hallitseminen on itse asiassa erittäin yksinkertainen asia. Se on vähän niin kuin postilaitoksen johtaminen. Ja siihen kykenevät kaikki työläiset työpäivän jälkeen vapaa-ajallaan. Hän kylläkin sanoo, että emme ole utopistia, että ehkä siivoojia ja keittäjättäriä pitää nyt hieman kouluttaa, mutta ei nyt kovin paljon, että sitten he kyllä pyörittävät tätä postikonttoria. Ja että siinä olennaisinta on tämmöinen tilinpito ja laskenta, että siis kansantalous itseään hoitaminen ja pyörittäminen on itse asiassa hyvin yksinkertaista kirjanpitoa ja laskentaa laskukoneelle, joka ei ole jo keksitty. Ja sitten myöhemmissä utopioissa ja suunnitelmissa hän suunnitteli juuri sitä, että myöskin lasketa konttoreiksi, jotka hoitaisivat kansantalouden kirjanpidon ja laskennan, tulisivat kaikki pankkien, valtionpankin konttorit, mutta eipä sellaisia laskentakonttoreita sitten todellisuudessa näkynyt. Mä olen joskus sanonut, että jos Lenin voisi tulla nykyaikaan ja nähdä tämän tietokoneistetun pankkilaitoksen ja tietokoneistetun vähittäiskaupan, niin hän löysi suuresti innoissa ja löysi käsiään yhteensä, että tässä on se minun sosialismini.
Näihin utopioihin tuntuu vielä liittyvän sellainen aspekti, että tällainen tavanomainen työnjako tai ehkä teollisen ajan työnjako jollakin tavalla katoaa. Mä tarkoitan sillä sitä, että sitä, että saatetaan esimerkiksi luonnehtia, että aamupäivällä, aamupäivällä kalastetaan, iltapäivällä käydään katsomassa, että automatisoidut tehtaat toimii, iltapäivällä sitten voidaan vaikka lueskella jotain ja iltayöstä sitten alkaa kriitikoksi ja kirjoittaa esseitä. Tällainen eriytymätön työnjako tuntuu olevan myös jonkinlainen siis utopia.
Marxin ja Engelsin mielestä työnjako oli ehkä pahiten ihmistä vieraannuttava asia, josta pitäisi päästä eroon. Ja sitten kun ollaan kommunismissa, niin kuin Marx haaveili, ja tuotannon lähteet pursuaa ylenpalttisesti, niin silloin ihminen voi niin kuin tehdä mitä milloinkin huvittaa. Vähän sama ajatus oli Tsernyshevskin agraariutopiassa, että työ on semmoista leikkiä ja siinä vaihdellaan niin kuin rooleja ja tehtäviä. Ja sitten kun on kasvatettu uusi ihminen, niin hän kykenee kaikenlaisiin erilaisiin tehtäviin ja niitä voi vapaasti mielensä mukaan vaihdella. Marxhan kirjoitti jotenkin näin, että aamupäivällä kalastaa, iltapäivällä kirjoittaa esseitä ja siinä välillä vielä oli jotakin muuta. Että siis tämmöinen ankara raadanta leivän hankkimiseksi loppuu ja sitten monipuoliset uudet ihmiset ikään kuin leikkivät erilaisilla asioilla ja siinä tämä uusi yhteiskunta sitten niin kuin sivussa pyörii.
Ja tässä jotenkin vaikuttaa siltä, että ei todellakaan liikuta taloustieteen puolella. Mä nyt viittaan siihen, että tässä ohjelmasarjassa muutama viikko sitten oli Sixten Korkman määrittelemässä taloustiedettä sillä tavalla, että se on niukkuuden tiede, mutta nämä utopiat selvästi eivät ole niukkuuden tieteitä, vaan ylenpalttisuuden ajatuksia.
Ei kun juuri siinä että kommunismissa voidaan siirtyä jakamaan tarpeiden mukaan, niin sitten kriitikothan kyllä omattuvat muun muassa Buharinille ja Preobrazhenskille, jotka kirjoittivat tämän Aspuuka kommunismi, eli kommunismin ABC-kirjan, että joku voisi haluta niin kuin enemmän hevosrattaita kuin vain yhdet, ja joku haluaisi monta pianoa, ja minä siihen joskus lisäsin sitä monta rosloisia. Tarpeet on yleensä rajattomat, mutta nämä uskovat todella, että ihminen on niin järkevä, että jos se pärjää yksillä rattailla, niin se tyytyy yksin rattaisiin, eikä halua kaksia tai kolmea.
No kun mä tässä katson mun muistiinpanoja, mitä mä oon tässä tehnyt, niin mä oon merkinnyt vielä olennaiseksi kirjoksi sellaiset kuin vuonna 2000 ja sitten punainen tähti symbolina näistä utopioista, myös agrariutopioista. Onko näille jokin yhteinen piirre? Palvelivatko ne nimenomaan valtiososialismia tai mitä siitä myöhemmin tulikaan, vai miksi olet halunnut erottaa nimenomaan nämä täältä esiin?
No, tämä Eduard Vellamon kirjan vuonna 2000 otin sen takia, että se suomennettiin, ja se suomentaja oli sosiaalidemokraatti kansakouluopettaja K.J. Kari, joka myös oli ensimmäinen sosiaalidemokraattinen senaattori. Minä luulen, että Lenin ei sitä lukenut, se oli englanniksi alkuperäinen teos, mutta otinpahan sen siihen sen takia, että se on ehkä kaikkein yksityiskohtaisemmin määritelty utopia rakennelma näistä kaikista, että siinä määritellään myös hallinto aika yksityiskohtaisesti. Tosin se on niin kuin aika sotilaallinen se hallinto. Määritellään myös, miten kansainvälistä kauppaa käydään ja kaikkea tällaista. Mutta sitten tämä Aleksandr Bogdanovin punainen tähti, se on minusta mielenkiintoinen sen takia, siis se oli utopia Marsissa, kun Marssi näytti punaiselta, ja siitä tulee koko Neuvostoliiton aikainen pääsymboli, punainen tähti. Hävittää koneessa punaiset tähdet, ja talvisodan järvi sanoo, että omia ovat ensokutsetin merkit siivissä. Sehän oli tämmöinen, todella semmoinen, hän oli kiinnostunut kaikenlaista sähköstä, erityisesti tekniikasta ja mekaniikasta, niin sehän oli todellinen tämmöinen koneutopia, että siis Marssissa oli hirttävän suuria teollisuuslaitoksia, paljon suurempia kuin maan päällä, ja mahtavia höyryvasaroita, joista vasara saattoi panna monta tonnia. Siellä ne jyskyttivät sitten automaattiohjauksella. Sitten oli myös, siellä oli tämmöisiä niin kuin laskentakonttoreita, jotka hoitivat tämän tilinpidon ja laskennan kirjanpidon kansantaloudessa. Mutta ihmiset olivat ihan toista luokkaa erilaisia. Siellä oli uusia ihmisiä, jotka oli koulutettu kaikkeen mahdolliseen ja osasivat kaikkea.
Täällä on tänään siis vieraana poliittisen historian professori Osmo Jussila, ja me puhutaan Neuvostoliiton tragediasta. mennään sitten, lähestytään tätä vallankumousta, mutta pitäisi varmaan ensin esittää vielä sellainen utopia kovasti sivuava kysymys kuin, että Marxia ja Engelsia ajatellen, niin olisiko kommunismi pitänyt syntyä oikeastaan Iso-Britanniassa?
Kyllä, joo. Hän sanoi, että se alkaa. Hehän eivät tehneet vallankumousta. Heillä vallankumous tulee riistämään Hegeliltä omaksutun, mutta päälailleen käännetyn dialektisen historiakehityksen tuloksena, että kun tuotantovoimat kehittyvät, niin vanhat tuotantosuhteet eivät enää toimi niiden mukaisesti, että ne murtuvat ja silloin tulee vallankumous. Se tulee niin kuin tämmöisen luonnollisen tuotantovoimien kehityksen tuloksena. He sanoivat, että siis totta kai silloin, niin kun elettiin sitten feodalismissa tai silloin jo kapitalismissa, että siellä, missä tämä talousmalli on kehittynyt, siis yhteiskuntatalouden muodostuma, siellä tapahtuu ensin tämä murtuma, eli vallankumous. Englannissa, Ranskassa, Saksassa, mutta ei missä tapauksessa Venäjällä. Venäjähän Marx kohteli aika rumasti ja kaltoin kirjassaan Diplomatian historia, joka sitten Neuvostoliitossa kuului kiellettyjen kirjojen luetteloon. Hän sanoi mongolitataarisesta julmuudesta ja kaikesta tämmöisestä ikäviä asioita. Mutta että juuri näissä kehittyneimmissä teollisuusmaissa tapahtuu sitten ensimmäisenä tämä murtautuminen sosialismiin. Sitä ei tee mikään puolue. He sanoivat sitä Planckismiksi, ranskalaisen vallankumouksellisen Auguste Planckuin mukaan, joka oli esittänyt juuri tämmöistä salaliittomaista kaappausta, ja he sanoivat siitä jyrkästi irti. Mielenkiintoista on se, että myös niin kuin Venäjällä, kun maaliskuun tai helmikuun vallankumous oli puhjennut 17, ja mensivikit olivat siellä niin kuin sosiaalidemokraatien johtava ryhmä, niin he asettuivat tälle kannalle, että nyt ryhdytään odottamaan, koska porurennin vallankumous on ensin tapahtunut, ja sitten vasta voidaan ajatella, että Venäjälläkin voisi tapahtua sosialistinen vallankumous. Ja kun Lenin tuli Suomen asemalle huhtikuussa 17, hän sanoi sieltä panssariauton päältä, että ei mitään tukea väliaikaiselle hallitukselle, valtaneuvostoille, ja tämä oli suunnattu radikaalin puhe ja liike, ja herätti suuta hämmästystä, mutta Lenin ajoi sitten vähitellen tahtovansa läpi.
No, kaikki valta neuvostoille. Lähestytään lokakuun vallankumousta. Iso kysymys, täytyy varmaan purkaa moniin osiin, mutta miten tämä prosessi lähti oikeastaan käyntiin? Venäjän olot oli sangen sekavat jo siinä vaiheessa.
Minä puhuisin mieluummin lokakuun vallankaappauksesta. Vallankumous on vähän toisenlainen käsite. Se lähti tästä, tietysti se lähti helmikuun vallankumouksesta. Tuli väliaikainen hallitus, joka väitellen kokoonpanoa muutettiin yhä enemmän vasemmalle. Tai siis se Pietarin neuvosto alkoi toimia ja väliaikainen hallitus joutui tämän Pietarin neuvoston panttivangiksi eräällä tavalla. Pietarin neuvosto oli eräänlainen alahuone, kun duuma lopetti käytännössä toimintansa. Ja Pietarin neuvosto koostui sitten, siellä oli päävoimana oikeistoeserät, myös mensevikit ja bolsevikit olivat aluksi vähemmistössä. Et siinä syntyi tämmöinen tandem-systeemi, joka vähitellen niin kuin käänsi myös väliaikaista hallituksesta ja enemmän vasemmalle. Sitä ministeriötä kierrätettiin toukokuussa ja seuraavan kerran elokuussa. Ja hyvin ratkaiseva käänne oli sitten heinäkuun alun sotatappion aiheuttamat mielenosoitukset, jolloin Lenin yritti vallankaappausta, mutta hän yritti sitä vähän väärään suuntaan. Ensin Pietarin neuvostoa vastaan matruusien ja aseistettujen työläisten avulla, ja sitten sitä kautta olisi myös kaadettu väliaikainen hallitus, mutta Pietarin neuvosto ei ollut vielä bolsevikien hallussa ja asettui väliaikaisen hallituksen tueksi, niin Lenin yritys kuivui koko ja viime hetkellä hädissään kysyi Trotskilta, että tulevatko ne nyt ja ampuvat meidät. Hän painuu maan alle. Ja tästä taas seurauksena oli sitten elokuussa tämmöinen niin sanottu Kornilovin kapina. Lavr Kornilov oli armeijan ylipäällikkö. Ja Kerenski, josta oli tullut väliaikaisen hallituksen puheenjohtaja, halusi Kornilovin avukseen turvatakseen niin kuin hallituksen aseman mahdollisesti vasemmalta tulevaa yritystä vastaan. Mutta heidän välillään syntyi sellainen väärinkäsitys, että Kerenski alkoi epäillä, että jos Kornilu kutsutaan joukkoon ja Pietariin, niin se pyyhkäisi samalla myös Kerenskin hallituksen tieltä. Ja silloin Kerenski julisti Kornilovin vallankaappaajaksi. Tästä taas seurasi se, että armeija jätti Kerenskin yksin. Armeija ei sulattanut tätä Kerenskin vetoa. Ja Kerenski kutsui silloin myös bolshevikit maan alta avukseen. Ja sitten hän sai pelätessään niin kuin oikeasta kaappausta, hän saikin kaappauksen vasemmalta.
Voidaanko me puhua venäläisestä puoluekentästä tuossa tilanteessa? Siis, jos mä muotoilen tämän kysymyksen vähän uudelleen, niin meillä oli bolshevikit ja mensevikit, mutta mulle jäi pikkasen hämäräksi, mikä oli SRn ikään kuin oikeistolaisempi siipi ja SRn vasemmistosiipi ja millä tavalla tämä yhteistyö lähti käyntiin.
Tämä jako tapahtui vasta syksyllä SRn sisällä. SRn vasemmistolaiset kallistuivat enemmän tukemaan bolshevikkeja. Ja SRn oikeistosiipi ei. SRn oikeistosiipi oli tämmöinen Pietarin neuvosto, ja yleensä neuvosto, vankka päätukija. Se oli talonpoikaispuolue. Se oli, sillä oli suurin kannattajakunta ehdottomasti. Se oli vallankumouksellinen puolue. Sen oikea nimi kuuluikin sosialisti revolutionnie venäjäksi, sosialistit vallankumoukselliset. Sillä oli vain terrorijärjestö. Se oli tämän narodnikkien liikkeen perillinen. Näin sitä voisi parhaiten luonnehtia. Ja sen niin kuin päätarkoitus oli antaa talonpojille maata, jota talonpojat niin suunnattomasti kaipasivat lisää. Mutta sittenhän heille kävi maa-asiassa huonosti, kun Lenin oli tämän kaappauksessa tehnyt. Hän ensimmäiseksi töikseen julkaisi maadekreetin, jolla laillistettiin talonpoikien jo aloittama maanvaltaus. Ja kun SR:t sitten valittivat, että menit ja kaappasit meidän maaohjelmamme, niin Lenin kun takaisin, että no mitä se, että itse saaneet sitä aikaiseksi. Ja tällähän muuten Lenin sai pitkäksi aikaa talonpoikien tuen. Talonpojat saattavat sanoa, että me kannatamme bolshevikkeja, mutta vastustamme kommunisteja.
No, siteraat myös Leniniä siitä, että oliko nyt tarkka ilmaisu, en ole aivan varma, mutta tässä sekasortoisessa tilanteessa valta oli kadulla poimittavissa.
No, nyt tullaan jo siihen lokakuun, jota voi sanoa vallankaupaksi sen takia, että se, niin kuin Trotski sanoi, että valta vaihtui yöllä, väki nukkui kaikessa rauhassa, eikä tiennyt, että valta on vaihtunut, siis lähes veretön vartiosto jo vaihtoi. Ja tämä kävi sillä tavalla, että siis Leninhän oli propagoinut jo pitkään tämmöistä barrikaadivallankumousta, aseellista laajaa sotaa, jopa sisällissotaa, jolla vallankumous tehdään. Ja hän oli tässä käsityksessä aivan viimeiseen saakka, ennen kuin sitten vasta kun hän saapui Smolnaan 24. päivä myöhään illalla Eino Rajan saattamana ilman propuskaa, eikä mennyt päästä sisään. Käärittynä niin kuin sideharsoihin, että kukaan ei tuntunut häntä, kun hän pelkäsi sisäministerien poliisien pidätystä. Niin hän siellä vasta huomasi, että valtaan on jo vaihtumassa. Ja hän sanoi lempikielellään saksalla, ei swindeltä, otti pari tanssin pyörähdystä, siis minua pyörryttää. Ja niin äkkiä tilanne on muuttumassa. Ja ainoaksi niin kuin päätehtäväksi, joka Leninille jäi, oli se, että hän koko ajan sitten kiirehti sotilasvallankumouksellista komiteaa. Se oli siis Pietarin sotilasvallankumouksellinen komitea, jota johti Trotski. Toinen johtava henkilö Anton Ousienko, niin hän vaati heitä, että teidän on heti paikalla vallattava talvipalatsi, jossa Kerenskin hallitus istui rynnäköllä. Mutta Trotski ja hänen toverinsa tiesivät paremmin, että ei mitään kiirettä. Se antautuu kohta itsestään, ei tarvita mitään rynnäköä, niin kuin ei tarvittu. Ja koko tämä vallanvaihto-operaatio lähti siitä, että kun Kerenskin hallitus sulki kaksi bolshevikkien lehden toimitusta ja Trotski lähetti sitten miehiä avaamaan, niin ne huomasivat, että ei ollut mitään vastarintaa. Toimitukset avattiin ilman laukaustakaan ja silloin he että eihän Kerenskin hallituksella ole valtaa. Valta on kadulla. Kuka ehtii sen siitä poimia, niin siitä ottaa. Ja se mikä ratkaisi, että valta oli kadulla ennen kaikkea se, että Pietarin varuskunnat olivat puolueettomia. Trotski oli vielä varmuuden vuoksi niin kuin lähettänyt sinne komissaareja puhumaan ne puolueettomiksi. Ja ne pysyivät puolueettomina sen takia, että ne olivat vetäneet pois tukensa Kerenskiltä jo silloin elokuussa. Ja näin niin kuin se vallanvaihto jäi ehkä muutaman tuhannen miehen väliseksi vartijoiden vaihdoksi. Ja minun oma tulkinnan ja käsitykseni vielä on selityksessä siihen, että miksi tämä tapahtuu niin rauhanomaisesti, on se, että nämä väliaikaisen hallituksen asettamat vartiostot jo ilmeisesti olivat siinä käsityksessä, että valta on jo käytännössä siirtynyt Pietarin neuvostolle. Että kun se oli vähitellen koko ajan luistunut sinne päin. Että nyt se on sitten niin kuin lopulta, että vaihdetaan kivarit, vaihdetaan vartiopaikka. Ja niin tehtiin. Ja tämä ensimmäinen julistus, jonka Lenin antoi sitten päästyä Smolnaan, siis Venäjän kansalaisille, niin siinähän ilmoitetaan, että valta on siirtynyt Pietarin neuvoston sotilasvallankumoukselle komitealle, ei polsevikkipuolueelle eikä neuvostoille, vaan juuri tälle sotilasvallankumoukselle komitealle, jota johti Trotski.
Täällä on tänään siis vieraana poliittisen historian professori Osmo Jussila, ja me puhutaan Neuvostoliiton tragediasta. Tämä lokakuun kaappaus tapahtui siis jotenkin näin yllättömän verettömästi. Mulla tuli mieleen, että oliko se jollakin tavalla pettymys Leninille, koska annat kirjassasi kauhean voimakkaasti ymmärtää, että Lenin oli tällaisten barrikadien ja isojen eleiden mies ja kuva ehkä niin kuin vallankumouksesta oli jotenkin sankarillisempi ja laajempi.
Joo, siis tästähän on tehty tämmöinen sankarillinen tarina myöhemmin Eisensteinin filmissä lokakuun, jossa kuulemma sen filmauksessa talvipalatsi vaurioitui paljon enemmän kuin tässä itse niin sanotussa valtauksessa. Muistaakseni 5 valtaajaa menettiin, että jonkin verran laukauksia vaihdeltiin jo ennen kuin ne marssivat sisään. Vahtimestari opasti heidät sitten niin kuin väliaikaisen hallituksen huoneeseen, josta Kerenski oli kyllä jo ehtinyt paeta. Mutta kyllä se varmaan, no ei se pettymys Leninille ole, kun hän näki, että nyt valta on meillä kohta. Mutta Moskovassahan käytiin sitten ankaria katutaisteluja, jossa ammuttiin jopa tykistöllä Kremliä, mutta Lenin ei ollut siellä paikalla nauttimassa ilotulituksesta. Hänellä ei Smolnassa muuta tehtävää. Mutta nyt tullaan oikeastaan semmoiseen niin kuin ratkaisevaan kohtaan, kun Lenin oli tullut sinne Smolnaan. Niin seuraavana päivänä, kun oli yön nukkunut, niin ruvettiin laatimaan polsevikkien keskuskomitean huoneessa uutta hallituslistaa. Ja siinä pyydettiin niin kuin 3 vasemmistoesseriläistä tulemaan mukaan, mutta he eivät vielä halunneet tulla. Ja lista tehtiin pelkästään polsevikeista. Aluksi mietittiin pitkään, millä nimillä näitä uusia hallitusmiehiä pitäisi kutsua. Ja ministeri ei tietysti käynyt ollenkaan, se oli liian taantumukselle, niin Trotski ehdotti jotain komissaaria, ja sehän kalskahti vallankumoukselle, kun Ranskan vallankumouksessa oli ollut jo komissaareja, ja väliaikaisella hallituksella oli ollut komissaareita, ne nimettiin kansan komissaareiksi. Siis Lenin tuli puheenjohtajaksi Stalin uuteen virkaan, tai aikaisemmin ei ollut kansallisuusasiaan komissaariksi. Mutta sitten kysymys siitä, että miten tämä hallitus, missä se hyväksytettiin ja miten. Tämä on yksi Neuvostoliiton historian avainkohtia, johon mä olen joutunut paneutumaan vielä tämän kirjan kirjoittamisen jälkeen, koska se on musta niin mielenkiintoinen, niin tärkeä ja niin huonosti tutkittu, että kun sitten vihdoin tämä Neuvostojen toinen kongressi kokoontui myöhään illalla 25. lokakuuta, ja Lenin oli aikaisemmin maanpaossa ollut sitä mieltä, että sille ei missään tapauksessa pidä antaa mitään ratkaisevaa valtaa tässä vallansiirrossa, kun siellä on tämä esserien enemmistö. Niin toinen kongressi kokoontui, niin siinä polsevikeillä oli niukka enemmistö. Riippuu vähän, tiedot on vähän epämääräisiä, paljonko kokonaismäärä oli, oliko se 650 vai 670, polsevikeillä oli 338. Sen esityslistalla ei ollut hallituskysymyksestä mitään. Tämän mä tiedän sen takia, että mä löysin semmoisen Kronstadtissa vuoden lopulla painetun tämän kokouksen pöytäkirjan, jossa ei ole hallituskysymyksessä yhtään mitään. Ja sen tiedän, että Lev Kamenev, joka valittiin puheenjohtajaksi, lisäsi sitten tämän hallituskysymyksen niin kuin siinä heti kokouksen alussa, että se otetaan mukaan. Mutta sitten kun katsotaan, miten se siellä käsiteltiin aamuyöllä tupakan savussa ja sekasortoisessa metelissä, niin Lenin kootuissa on tämmöinen 1,5 sivua oleva liuska, jossa on tämä, jossa hän toteaa, että siis se on niin osoitettu tälle kongressille, jossa hän toteaa, että hallitus koostuu tällä hetkellä seuraavista henkilöistä. Ja sitten luetellaan nämä henkilöt. Ei mainitaan missään mitään. Äänestettiinkö siitä? Vastustiko kukaan? siihen on toimittaja myöhemmin Lenin koottuihin merkinnyt vaan petitillä, että tämä hyväksyttiin neuvostokongressissa aamuyöllä 26. päivä. Mutta minun käsitykseni on, että sitä metelissä tuskin edes äänestettiin. Se meni niin kuin ilmoitusasiana. Ja tietysti Lenin saattoi sitten puolustaa myöhemmin, kun hän sanoi, että bolshevikkihallitus, siis vain bolshevikeista koostuva hallitus, on aito neuvostohallitus. Sillä, että toinen neuvostokongressi oli hyväksynyt tämän hallituksen. Hyväksynyt. Siitä oli jo sitä ennen marssineet ulos oikeisto-SR:t ja menshevikit. Siinä oli jäänyt vain bolshevikit ja vasemmisto-SR:t yölliseen tupakansavuiseen meluisaan Smolan saliin. Ja siellä tämä neuvostovalta perustettiin tällä tavalla. Ja Neuvostoliitto, voi sanoa, että Neuvostoliitto perustettiin myös tällä tavalla. Näin vähän me tiedämme siitä. Näin epämääräisten pikkutietojen varassa on tämä hyvin tärkeä asia, jolla niin kuin bolshevikkien partokratia puolueen yksinvalta naamioitiin neuvostovallaksi.
No tämä partokratia, eli tämä puoluevalta, niin sitten on hankala saada kokonaiskuvaa, koska valtataistelua käytiin sitten näiden SR-puolueen siipien välillä. Mutta nämä SR:t ja toisaalta bolshevikit, menshevikit myös boikotoivat tavallaan näitä ja marssi ulos erilaisista kokouksista, joissa päätettiin tärkeistä asioista. Minkälaista, oliko tämä järkevää puoluepolitiikkaa vai oliko tämä kysymys jostakin isommasta prosessista,
jota ei, mä en ymmärrä? Se oli niin kuin Venäjän vallankumouksen kronikoitsija Nikolai Suhanov sanoi, että se oli suuri virhe, tämä marssiminen ulos toisesta neuvostokongressista. Näin SR:t nimenomaan jättivät koko podiumin bolshevikeille. Ja Trotskihan uusi heidän peräänsä jotakin näin, että menkää. Te olette vararikkoisia, menkää sinne, minne te kuuluttekin historian roskatynnyriin.
Täällä on tänään siis vieraana poliittisen historian professori Osmo Jussila, ja me puhutaan Neuvostoliiton tragediasta. Puhutaanko hetken aikaa Leninistä siinä mielessä, että minkä sortin vallankumouksena hän oli, koska näissä, kun kirjan alaotsikin on utopiasta vankileirien saaristoksi, niin kuten me jo aikaisemmin vähän todettiin, niin utopiat ovat harvoin antavat mitään tarkkoja ohjeita, mitä tehdään, mutta Leninin käyttämä termi sosialismi läpi tämän kirjan tuntuu olevan jotenkin hatara tai volatiili tai liikkuva, eli antoiko Lenin oikeastaan sosialismille mitään kunnon määritelmää?
Ei antanut, se on vaikeaa. Olen yrittänyt tuossa niin kuin työläästi puristaa esiin jotakin siitä, mitä Lenin tarkoitti sosialismilla, mutta kun hän vaihteli sitä käsitystään, niin usein eri yhteyksissä käytti sitä eri merkityksissä. Mutta kun tulee puhe Leninistä, palaan siihen vielä, että hän omaksui tämän nimityksen sosiaalidemokraattinen ja Jakobini, niin hänen perimänsä, vallankumoustraditio perimänsä, on erittäin suuressa määrin näitä Venäjän narodnikeilta. Sellaiselta kuin Pyotr Katsov, tämä on kutsuttu ensimmäiseksi bolshevikiksi, joka esitti tämän eliittipuolueen näkemyksensä, että talonpojat eivät yksin ilman eliittipuolueen ohjasta pysty vallankumoukseen. Sitten Sergei Netsajev, joka esitti tämmöisen vallankumouksen, että täytyy olla konspiratiivisia, ja sitten ennen muuta Nikolai Chernyshevski, romaanissa on Mitä on tehtävää, esitti tämmöisen ammattivallankumouksellisen ideaalityypin nimeltään Rahmetov, joka söi suuret määrät naudanlihaa ja makasi piikkivuoteella karastakseen itseään vallankumoukseen. Ja kun Lenin oli Genevessä 1904 Lontoon kokouksen jälkeen, niin sinne tuli sitten hänen ystävänsä Valentino alias Volski Nikolai, jolta Lenin ryhtyi heti tivaamaan, että onko Venäjällä ollut mielenosoituksia. Ja jos on ollut, niin onko niissä käytetty väkivaltaa ja kuinka paljon. Ja Valentino vähän ihmetteli, että miksi Leniniä niin hirveästi kiinnostaa tämä niin kuin luun murskaamispuoli näissä mielenosoituksissa. Hän oli selvästi kiinnostunut väkivallasta ja kun hän sitten itse esittää näitä barrikaadivallankumouskonseptioita, niin niissähän todella sotilaita kohtaan käytetään väkivaltaa, mitä suurimmassa määrin heitetään jopa happoa silmille ja räjäytellään käsikranaatin tapaisia pommeja. Ja hänen idolitapahtumiensa olivat semmoiset juuri kuin Moskovan kapina 1905 syksyllä, jossa käytiin ankaria barrikaaditaisteluja. Ja sitten Viaporin kapina 1906 Suomessa. Ja hän haaveili semmoisesta niin kuin koko valtakunnassa talonpojat ja työläiset nousivat yhtä aikaa tämmöiseen aseelliseen kapinaan ja kaatavat hallituksen. Se oli se hänen vallankumouskonseptionsa, joka sitten niin kuin näemme ei ollenkaan käytännössä toteutunut muuta kuin ehkä Moskovassa.
Tämä korostuu sun kirjassa aika usein myös tämä Leninin, no sanoisiko vallanhimo, mutta ehkä pikemminkin niin kuin väkivallanhimo. Ja mä en oikeastaan osaa sanoa, onko sellainen myytti enää Suomessa voimassa vai onko se jo täysin kadonnut, mutta joskus on esiintyy sellaista ilmapiiriä, että ajatellaan, että hyvä Lenin antoi Suomelle itsenäisyyden ja kaikkia ja paha Stalin. Ja tämä sun kirjashan romuttaa tämän hyvä Lenin ajatuksen ihan täysin.
Ensinnäkin täytyy tuohon Suomen itsenäisyyteen huomauttaa, että Lenin ja Stalin olivat tässä kansallisuuskysymyksessä täysin yhtä mieltä. Ei ollut pienintäkään eroa. Stalin oli kansallisuusasian komissaari. Ja sitten mitä tulee tähän Lenin ja Stalinin eroon, niin erohan tietysti oli siinä, että Lenin ei fyysisesti kajonnut puolueen jäseniin toisin kuin Stalin. Tässä Leninillä meni jonkinlainen niin kuin, ei-viiva. Sen yli ei voi mennä. Mutta se, että Lenin ei kaihtanut väkivaltaa vallankumouksen vastustajia kohtaan, niin se on ihan itse selvä asia, että näin oli. Hän sanoi, kun neuvostojen kongressin toimeenpaneva komitea meni joulukuussa kumoamaan kuolemanrangaistuksen ja närkästyneenä huurat, kuinka voi tehdä vallankumousta ilman teloituksia. Eihän se ole mahdollista. Ja sitten kun alkoi tämä sisällissota ja punainen terrori, niin Tsekan perustaminen tietysti joulukuussa. Eli ylimääräinen komissio taistelu vastavallankumousta ja sabotaasia vastaan, niin kuin se täydellinen nimi kuuluu, niin sehän loi tämmöisen väkivaltaorganisaation, jota ei lopulta kontrolloinut kukaan. Ja sillä oli aluksi vaan pidätysoikeus, sitten se hankki myös niin kuin tuomio-oikeuden ja sitten telotusoikeuden. Ja siitä lähti tämä väkivallan vyöry. Mutta se sai laajat mittasuhteet vasta syyskuun 5. päivästä alkaen 1918, kun tämä tsekkilegioona oli tullut Siberiasta ja uhkasi Moskovaa. Ja kun oli perustuslaki säätävän kokouksen SR, jäsenet olivat perustaneet tämmöisen oman hallituksensa, joka ajoi perustuslaki säätävän kokouksen uudelleen kutsumista, koolle kutsumista. Ja kun SR olivat tehneet kapinan ja pidättäneet jopa Dzerzhinskin, joka aivojen pääsi vapaaksi, niin silloin Lenin katsoi aiheellisesti julistaa laajan punaisen terrorin 5. syyskuuta. Ja kun me ollaan joskus huomaattu, että no kyllähän valkoisetkin syyllistivät terroriin, niin me ollaan huomauttanut, että siinä on se ero vain, että tämä punainen terrori oli valtioterroria. Valkoisten terrori oli vapaaehtoisjoukkojen mielivaltaista terroria siellä ja täällä. Ja tämä ero siinä on.
Täällä on tänään siis vieraana poliittisen historian professori Osmo Jussila, ja me puhutaan Neuvostoliiton tragediasta. Sosialismi, hankala termi, jota Lenin jätti tarkemmin määrittelemättä moneen otteeseen, mutta tullaan sitten ehkä vähän tieteellisempään käsitteeseen kuin valtiokapitalismi. Miten Neuvosto-Venäjällä lähdettiin rakentamaan valtiokapitalismia?
Tultua huhtikuussa Pietariin, se on 17, Lenin oli sitä mieltä, että Venäjä ei ole vielä kypsä siirtymään sosialismiin. Täytyy ensin saada tämä neuvostovalta, kaikki valta neuvostoille. Sitten voidaan vasta ryhtyä harkitsemaan sosialismiin mahdollista siirtymistä. Mutta sitten kun tämä valta oli saatu lainausmerkeissä neuvostoille, eli bolshevikkipuolueelle, niin sitten piti ryhtyä miettimään, että miten nyt sitten yhteiskuntaa uudistettaisiin, jotta niin kuin asiat meni niin kuin niin piti mennä. Ja ensimmäisenä oli tietysti tämä, että annettiin se maadekreetti, joka vain laillisti jo tapahtuvan talonpoikien maavaltauksen. Sitten julkaistiin dekreetti rauhasta, joka oli semmoinen yleisluontoinen julistus myös, joka ei oikeastaan merkinnyt mitään. Sitä rauhaa ilman alueluovutuksia ja muita korvauksia. Ja sitten päästiin vasta oikeastaan niin kuin näihin yhteiskunnan muuttamishankkeisiin. Ja niistä ensimmäinen oli, siis taloudessa on kaksi sektoria, on tuotanto ja kulutus. Ja tuotannon osalta niin kuin Lenin lähti kaavailemaan tällaista työläiskontrollia. Sitä hän oli propagoinut jo koko ajan ollessaan 17 Venäjällä, mutta silloin hän tarkoitti sillä lähinnä sitä, että työläiset kontrolloi tehtailijoita ja tuotantoa sillä tavalla, että tuotanto pysyy käynnissä ja mitään niin kuin salakähmästä ei pääse tapahtumaan. Ja ennen kaikkea sotatarviketeollisuudessa ei pääse seisokkeja ja muita häiriötekijöitä tapahtumaan. Tämä oli se alkuperäinen idea, mutta sitten hänen tavoitteensa niin kuin nousivat, että työläiskontrolli voisi olla myös sitä sosialismia siinä mielessä, että työläiset itse ikään kuin hoitavat tuotannon, pyörittävät sitä, ei tarvita enää johtajaa eikä päällystöä, pielysmiehiä. Ja sitten sorvattiin tätä dekreettiä työläiskontrollista ja siinä mielipiteet iski hyvin vahvasti vastakkain. Lenin oli aluksi aika pitkälle sillä kannalla, että siis työläiskontrollin neuvostoille näille tehdaskomiteoille, joita oli syntynyt jo, sitten tietysti antaa vapaa pääsy kaikkiin niin kuin tileihin ja taseisiin ja tämmöisiin asioihin pöytäkirjoihin. Mutta että sen lisäksi ne voisivat ei vain ainoastaan kontrolloida johtajiaan ja staffia, vaan myös niin kuin osallistua tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen. Mutta se, siinä kävi sitten sillä tavalla, että siis nämä tehdaskomiteat, joiden harteille tämä työläiskontrollia suunniteltiin, ne anarkistisoituivat sillä tavalla, että monissa tehtaissa niin kuin tehdaskomitea myi tehtaan ja pani rahat omiin taskuihin ja tehdas pysähtyi. Ja sitähän taas Lenin ei voinut katsoa hyvällä silmällä. Ja silloin hän kiristi otettaan ja nämä tehdaskomiteat eli työläiskontrolli siirrettiin osaksi tämmöistä suurta kansantalousbyrokratiaa sen aika alaportaaseen. Tästäkin Lenin muuten työläiskontrollista puhuu hyvin ristiriitaisesti. Yhtenä päivänä on sitä, että toimii mainiosti, toisena päivänä on sitä, että ei toimi ollenkaan. Että pelkkää sekasotkua ja turhaa puhetta. Mutta sille kävi näin tälle sosialismin uudistukselle tällä kohtaa tuotannon puolella. Siis Lenin pettyi oikeastaan kaksi kertaa työläisiin. Ensimmäisen kerran 1890-luvulla Pietarissa, kun hän johti näitä työläispiirejä ja siitä nousi sitten tämä hänen eliittipuolueajatuksensa, että työläiset jätettynä ilman ohjausta pystyvät vain parantamaan palkkoja, mutta eivät tekemään vallankumousta. Ja toisen kerran hän on petty tässä laatiessaan tämä työläiskontrollijärjestelmää. Työläiset osataan toki anarkisteiksi, jotka teki mitä sattuu. Ei harteille voi panna tehtaan johtamista.
No tämä anarkismi tuo samalla myös mieleen sitten AY-liikkeen, eli mikä oli sitten Leninin suhtautuminen sitten ehkä myöhemmin anarkosyndikalismiin tai johonkin, mitä termiä nyt pitäisikään käyttää, mutta mikä oli Leninin suhtautuminen AY-liikkeeseen?
Se oli vähän sama kuin tähän tehdaskomiteo, että aluksi hän oli pitkälle sillä kannalla, että myös sosialismissa tarvitaan niin kuin ammattiyhdistysliikkeitä työläisten etujen puolustamiseksi, kun siis äärivasemmistolaiset oli ilman muuta sitä mieltä, että kun valtio on työläisten, niin eihän siinä tarvita mitään ammattiyhdistyksiä työläisten etujen puolustamiseen. Mutta tässä kävi juuri samalla tavalla kuin tehdaskomiteoiden kohdalla, että mitä pidemmälle aika kului sen enemmän Lenin tuli sille kannalle, että ammattiyhdistykselle ei ensinnäkään pidä antaa mitään niin kuin tuotannon johtamistehtäviä. Ehkä jonkun verran jotakin tämmöistä niin kuin itsepuolustusfunktiota, mahdollisesti valtion taholta tulevia väärinkäytöksiä vastaan. Ja tähän se suurin piirtein jäi Leninin aikana, mutta Stalinin aikana sitten ammattiyhdistykset menetti käytännössä. Niistä tuli niin kuin, ja oikeastaan jo Leninin aikana aika pitkälle tämmöisiä siis hallituksen, eli valtion elimiä, työkurin parantamiseksi ja tuotannoteon kasvattamiseksi.
Mikä tässä vaiheessa oikeastaan oli tällainen hallintotapa vai kiirehdinkö tässä vahingossa jo asioiden edelle, mutta mainitsit tuossa jotain sanan dekreetti, eli tässä kirjassa on hyvin paljon erilaisia ikään kuin säännöksiä tai säätelyitä, joita vaan esitetään ikään kuin lain muodossa. Mikä on oikeastaan dekreetti?
Se on suomeksi käännettävissä asetus, hallituksen asetus, niin kuin meillä on asetuskokoelma. Ja siinähän tapahtui se, millä mä sen tuossa kirjassani esitän, että noin kahden viikon kuluessa siitä, kun oli muodostettu kansankomissaarien neuvosto, niin se käytännössä sanoitui irti siitä, että sen dekreetit eli asetukset olisi vahvistettava neuvostokongressin toimeenpanevassa komiteassa. Siitä käytiin pitkä kiista Ankarakin välillä. mutta Lenin hallitus lopulta voitti ja alkoi antaa dekreettejä. Ensin sanottiin, että siis tärkeät dekreetit, juu, ne pitää panna sinne toimeenpanevan komitean vahvistettavaksi. Mutta sitten siitä lipsuttiin käytännössä siihen, että kaikki dekreetit annettiin suoraan ilman toimeenpanevan. Siis neuvoston kongressin toimeenpaneva komitea oli eräänlainen, voisi sanoa, parlamentti. Siinä oli alussa tämmöinen pieni asetelma, että on parlamentaarinen kontrolli. Siis ei porvariparlamentti, vaan neuvostojen kongressin toimeenpaneva komitea, joka sitten niin kuin vahvistaa nämä hallituksen esitykset, dekreetit, ja sitten ne tulevat laiksi. Mutta siitä jokaisessa viikossa Lenin sanoutui irti.
Oli monenlaisia utopioita, jos nyt puhutaan vielä oikeastaan tästä valtiokapitalismista.
Lenin oli innostunut tekniikasta, sähköstä. Mutta vielä olennaisempaa on se, että hän haaveili tämmöistä suurtuotannosta, suurista yksiköistä, suurista syndikaateista. Ja sen takia hän ei tarttunut tähän niin kuin kommuuniajatukseen. Hän piti niitä takapajuisina, mitä ne tietysti aika pitkälle olivat, niin agraarisina. Että niiden varaan ei voitaisiin rakentaa kommunismia, vaan kun työläiset olivat se pääjoukko, niin suurten tehtaiden, suurten tuotantolaitosten varaan. Ja silloin Lenin alkoi, niin kuin hän ihaili Saksaa monessa asiassa ja myös tässä, hän ihaili Saksan 100-ajan teollisuusorganisaatiota, jossa oli suuria yhtymiä, jotka oli valtion yrityksiä pääasiassa. Ja hän silloin alkoi puhua tästä, että meidän täytyy ensin perustaa ja luoda valtiokapitalismi, ennen kuin voidaan siirtyä sosialismiin. Hän määrittelikin, että valtiokapitalismi on ikään kuin sosialismin eteinen. Että siihen meillä on nyt mahdollisuus. Ja niin kuin sanoin, että kun otetaan tämmöinen saksalainen junkkerikapitalismi ja pannaan se neuvostojen kontrolliin, siinä meillä on melkein sosialismi, sosialismin eteinen. Hänen toverinsa oli kyllä hyvin vaikea monesti ymmärtää, hän joutui selittämään sitä pitkää ja laveasti, mitä hän tarkoittaa tällä valtiokapitalismilla. Ja silloin sanoi usein tämän lempilauseensa, että otetaan Saksan junkkerikapitalismi ja pannaan se neuvostojen kontrolliin, niin siinä meillä on melkein sosiaalinen.
No, koska utopioista ollaan puhuttu, niin täytyy päättää sitten pakolliseen vastaosaan, eli dystopiaan, ja mitä sitten todella tapahtui näihin kaukuviin tavallaan, mitä on ollut. Mennäänkö sitten ihan punaiseen terroriin? Miten tämä alkoi? Milloin se tapahtui ja milloin se muuttui niin hirvittäväksi?
Joo, oikeastaan siinä vaiheessa, kun bolshevikin hallitus oli juuri muodostettu, niin vahva rautatieläisten ammattijärjestö Wiksel julisti lakkouhan, jollei niin kuin hallitusta remontoitaisiin niin, että siitä tulee kaikkien neuvostopuolueiden hallitus. Ja äärijäsenet jopa vaativat Trotskin ja Lenin erottamista hallituksesta. Tästä kriisistä Lenin ja Trotski sitten vaivuen selvisivät, jolloin kuitenkin tämä oppositio erosi keskuskomiteasta. Ja eräät sen jäsenet tekivät profeetallisen varoituksen, että jos ei muodosteta kaikkien neuvostopuolueiden koalitiohallitusta, niin joudutaan turvautumaan terroriin. Niin kuin sitten jouduttiin. Mutta laajemmassa mittakaavassa tämä terrori alkoi vasta samassa yhteydessä, kun sisällissota alkoi, eli syksyllä. Syyskuun 5. päivä Lenin hallitus julkaisi dekreetin punaisesta terrorista, jossa syytettiin tietysti, että terrorin olivat aloittaneetkin niin kuin heidän vastustajansa. Lähettiläs Mirbach oli murhattu ja Leningradin kommunistipuolueen johtaja Uritski oli murhattu ja Leninia vastaan oli tehty murhayritys. Näillä ikään kuin legitimoitiin tai perusteltiin se, miksi nyt täytyy aloittaa laajamittainen punainen terrori. Se on vastaus vastavallankumouksellisten aloittamaan terroriin. Mutta ero juuri on siinä, että tämä bolshevikien julistama punainen terrori valtioterroria, kun taas SR:n ja tämmöisten valkoisten vapaaehtoisjoukkojen terrori oli enemmän tai vähemmän tämmöistä yksilöiden ja hajanaisten joukkojen terroripuuskauduksia, mutta punainen terrori oli systemaattista valtioterroria.
Voiko esittää sellaisen spekulatiivisen kysymyksen siitä, että vaikuttiko tuon ajan elintarvikepula ja nälänhätä ja huonot viljasadot näihin konflikteihin voimakkaasti, vai oliko se pikemminkin seurausta tästä neuvostojärjestelmän pystyttämisestä?
Helmikuun vallankumouksen aikaansaamisessa elintarvikepula oli aika ratkaiseva tekijä. Kotiäidit tulivat kadulle tyhjinen katteloineen kolisuttamaan niitä, ja siitä se lähti. Mutta lokakuun kaappauksen jälkeen, vaikka talonpojat olivat saaneet laillisen oikeuden vallata näitä lisämaita tilanomistajilta, kirkolta ja luostareilta, niin bolsevikit joutuivat turvautumaan niin sanottuihin viljan pakko-ottoihin. Maaseudulle lähetettiin aseistettuja osastoja takavarikoimaan talonpoikien viljaa, ja usein niin, että edes siemenviljaa ei sitten jätetty riittävästi. Ja seurauksena oli sitten Tampovissa suuri nälänhätä 1920, ja Pietarissakin oikeastaan alkoi suuri elintarvikepula. Että on sanottu, että ilman tämmöisiä niin kuin spekulantteja, laukkumiehiä, että salakuljettavat junissa elintarvikkeita maalta kaupunkiin, niin Pietari olisi nähtynyt nälkään jo useamman kerran. Että se piti kuitenkin jotenkin sitä hengissä, vaikka Pietari kaiken tavoin rappeutui junnapojasti. Ja esimerkiksi työläiset pakenivat sieltä maalle, kun ei ollut ruokaa tarpeeksi. Ja näin joku Irville, joka sitten sanoikin, että Lenin oli proletariatin johtaja ilman proletariaattia.
No vaan. Leninillä oli kuitenkin vielä ehkä viimeinen unelma jäljellä jotenkin kommunismista, koska järjestettiin eräänlaisia talkootyötä, joilla pyrittiin parantamaan tilannetta, mutta oliko nämä vapaaehtoisia talkootöitä vai oliko tämä jälleen kerran ikään kuin Neuvosto-Venäjän kulissien pystyssä pitämistä?
Minulla on se käsitys, että ne alkoivat vapaaehtoisina, mutta hyvin pian ne muuttuivat sitten pakollisiksi. Kun vierailin Pietarissa 2009 syksyllä, oli lauantai-päivä, ja kysyin sitten konsulaatin autonkuljettajalta, että mitä nuo ihmiset tuolla puistossa tekee, kun ne haravat ja luudat käsissä. Joo, nyt on Subotnikin lauantai-talkoon. Että ai, onko vieläkin? Ja hän sanoi, joo, kyllä. Kerran joku tämmöinen perinne on luotu, niin se jatkuu sitten ad infinitum. Mutta että Lenin todella niin uneksi, että tästä väitellen niin laajenee tämä vapaan työn sfääri, joka kattaa sitten lopulta koko maan, ja näin ollaan siirrytty vapaan työn yhteiskuntaan, joka on kommunistinen yhteiskunta.
Jossa oli jo sitten aavistus tätä Leninin alkuperäistä utopia-ajatusta juuri siitä, että ihmiset tekevät vapaa-ajallaan ilman erillistä työnjakoa.
Niin, ja sitten siinä sivussa hoitavat vielä valtio-asiat.
Aivan, mutta tragediaksi muuttui. Suuret kiitokset keskustelusta, Osmo Jussila. Oli ilo.
Olkaa hyvä.